87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Nadamo se da ste dobro, zdravo i da uživate u frekvenciji Radio Gračanice. Ovoga puta u podcastu govorimo o programiranju, o razvijanju softvera, o umjetnoj inteligenciji. Pogotovo ovo zadnje, vjerujem, drage slušateljke i slušatelji, da vam zvuči najprimamljivije, zanimljivije i nekako najnejasnije, možemo slobodno kazati, jer svi se možda i bojimo, strahujemo šta će se dogoditi u budućnosti, ali u nastavku ćemo o tome baš razgovarati. Gost je Senajd Bačinović, programer, vlasnik agencije za pružanje programerskih usluga. Gospodine Bačinoviću, hvala vam što ste došli u naš podcast na talasima Radio Gračanice, izdvojili vaše dragocjeno vrijeme i evo da malo razgovaramo o vašem biznisu, ali i evo novim tehnologijama.
Prije svega hvala vama na pozivu, velika mi je čast biti dio vašeg podcasta i naravno veliki pozdrav vašim slušateljima, slušateljicama.
Evo da se ukratko predstavite, ko je Senajd Bačinović, odakle dolazi, koju školu završio i kako je došao na ideju da razvija softvere?
Prije svega rekao bih da sam muž, otac troje djeci, neko ko ima neiscrpivu želju za edukacijom, savršavanju svoje okoline. I kao takav, jel, ta neka želja za programiranjem javila mi se u nekom veoma ranom dobu, kad sam sasvim slučajno došao do nekog priručnika o razvoju web stranica. To me napravilo jednu iskru gdje sam htio uvijek da naučim više, da dostignem više, i eto, od tog nekog momenta smo krenuli tim putem.
Koja je uloga? Evo, vi ste kazali da imate dvije kompanije, je li tako?
Jeste.
Što nam možete o tome reći? Koja je vaša uloga glavna, ajmo kazati?
Pa moja glavna uloga kao vlasnika danas trenutno jeste da najviše radim na tom dijelu marketinga, da razgovaram sa kupcima, da ugovorim nove projekte i da osiguram da svi sistemi unutar kompanije i svi procesi budu odrađeni na najbolji mogući način, što kvalitetnije i što efikasnije.
Evo, koja je osnovna misija vaše kompanije, odnosno ciljevi koje želite da postignete sa vašim projektima?
S obzirom da mi pored usluga koje vršimo imamo i svoje proizvode, tako naša misija nije, da tako kažemo, unikatna ili jednom rečencom cjelokupna, nego mi imamo dvije misije. S jedne strane, cilj nam je da našim klijentima kojima pružimo uslugu omogućimo da bilo ko sa idejom za neki softver, ta ideja bude na kraju realizovana, što efikasnije, što brže, što bolje, a sa druge strane da oni koji koriste naše proizvode, da oni što bolje i jednostavnije mogu da koriste iste.
Koji su to proizvodi? Kakvi su? Koji najviše se kupuju od vas? Evo, koje sve usluge nudite?
Od usluga, ono što nudimo jeste razvoj samog softvera, znači od ideje pa sve do nekog skaliranja tog softvera. A što se tiče naših softvera, mi imamo ih nekoliko. Neki od njih su upotreba vještačka inteligencije da bi razvili određene web stranice i prodajne sisteme. Sa druge strane, imamo softver koji pomaže edukatorima da na što jednostavniji i brži način objavi, napravi svoj vlastiti kurs i taj isti da na što bolje prezentuje svojim krajnjim studentima.
Koliko je teško danas razviti jedan softver? Koji su to problemi sa kojima se vi najviše suočavate u tom poslu?
Što se tiče razvoja samog softvera, on je kao i uvijek u jednom dijelu bio veoma težak, ali evo sa pojavom vještačke inteligencije sam taj procesni razvoj je mnogo olakšan, jer imamo razne alate koje možemo iskoristiti da brže, jeftinije, efikasnije razvijemo sam softver. Ali kada se govori o tome sa problema sa kojima se susrećemo, najviše se oni očituju u tome da mi imamo problem sa tehnologijom, sa ograničenjima određene tehnologije, pogotovo ako radimo na nekim kreativnim rješenjima koja ne postoji, pa onda moramo da iskoristimo nekoliko različitih API i drugih sistema kako bi napravili neko novo kreativno rješenje.
Evo, za slušateljke i slušatelje malo da preciznije, konciznije objasnimo kako softver nastaje. Koji su to prvi koraci i što nam sve možete otkriti? Naravno, ne neke tajne koje koristite, ali kako to izgleda u jednom svijetu programera?
Pa kao i bilo koji drugi projekat, uvijek krećemo od te neke ideje, od tog nekog inicijalnog sastanka sa kupcem, gdje mi nastojimo da prikupimo što je moguće veći broj informacija, čak i onih koji taj klijent možda u tom momentu ne osjeća da treba, da je bitno da sa nama podijeli, ali mi moramo da izvučemo što više kako bi mi mogli osmisliti taj softver i onda naravno idemo u sljedeće faze gdje donosimo odluke koje jezike programske ćemo da koristimo, kako ćemo da ga razvijamo, u kojim etapama i na kraju krajeva šta će biti potrebno da bi mi sutra pokrenuli i napravili ga jel, dostupnim za ostale korisnike.
Koje tehnologije koristite? Koje programske jezike?
To naravno...
Šta sada to znači? Da objasnite nama, laicima u tom nekom smislu.
Jeste, pa to naravno zavisi od samog projekta. Svaki projekat ima jeli, glavne ključne stvari koje su neophodne. Kod nekih je bitna brzina, kod nekih je bitna skalabilnost. Kod nekih zbog, recimo kod, u današnje vrijeme veoma često razvijamo nešto sa vještačkom inteligencijom. Onda kod takvih mi moramo recimo da koristimo Python jer je on najzastupljeniji, imamo najbolje alate za to. Tako da kada se govori o tim programskim jezicima, mi lično najčešće koristimo jeli, JavaScript, PHP, C Sharp i njihove frameworke od baza, recimo MS-SQL, MySQL, Postgres i ostali, ali opet kažem, to najviše zavisi od samog projekta.
Evo kako osiguravate kvalitet i sigurnost softvera, posebno jel, kada radite sa velikim brojem korisnika?
Kada govorimo o kvalitetu, tu je jako bitno da naglasimo da moramo uvijek da imamo, jel, ako govorimo o velikom softveru, moramo da imamo tri različita environmenta, odnosno okruženja koja koristimo. Jedno bilo lokalno za same programere, drugo bio staging, gdje samo ljudi koji se bave testiranjem softvera i programeri naravno vrše testiranje i na kraju imamo tu produkciju koja služi za krajnje korisnika. I ako svaki softver prođe taj razvojni ciklus, onda krajnji korisnik bi trebao u najmanjoj mjeri da ima te probleme neke, mada naravno ne postoji softver koji nije imao neke probleme, uvijek ima, ali to je taj neki razvojni put. Kada je u pitanju sigurnost, to najviše se očituje u tome da osiguramo da i naši programeri, a i krajnji kupci uvijek imaju pristup samo onome što je neophodno, a ne da imaju pristup bilo čemu, jer onda dolazi do tih nekih sigurnosnih propusta i tako dalje.
Da, da, da. Kakvu ulogu evo igra taj feedback, to korisničko iskustvo i dizajn u vašim proizvodima? Koliko je to važno?
Pa ako bi sada analizirali, možemo slobodno reći da ni jedan softver ne bi uspio bez tog nekih povratnih informacija, jer bez obzira koliko ta ideja sama od potencijalnog kupca je dobra ili koliko određeni programer misli da će neko na neki način da koristi, u praksi je se pokazalo da 100% uvijek će ti krajnji korisnici na neke različite načine da koristi, da imaju neke različite potrebe. Zato je ekstremno bitno da mi slušamo te povratne informacije, analiziramo, grupiramo i na osnovu njih razvijamo dalje. Iz tih istih razloga, ono što je jako bitno i što mi savjetujemo svim našim klijentima koji kreću u razvoj novog softvera, pogotovo ako im je to prvi softver, jeste da prije bilo kakvog razvoja nađu 5 do 10 ljudi koji imaju probleme za koje oni smatraju, koji oni pokušavaju jel, sutra da riješi sa svojim softverom, da prikupe što je moguće više informacija i da nam to služi kao polazna tačka u razvoju, da zatim napravimo najminimalniju moguću verziju softvera i naravno što prije dadnemo na korištenje upravo zbog tih povratnih informacija koji su ključ za daljnji razvoj.
Evo tu je odgovor na pitanje kao da li imate mehanizme kontinuiranog poboljšanja, evo to se vodi do toga, je li tako?
Pa tako je to otprilike vodi i naravno tome bih dodao da uvijek nastavimo omogućiti tim krajnjim korisnima brz i jednostavan način za davanje tih povratnih informacija.
Kako financirate razvoj?
Pa sve sad zavisi u kojem trenutnom stanju se nalazimo, je li? Ako imamo sredstva onda iz tih ličnih sredstava, mada generalno najbolji način jeste da se napravi neki minimalni prototip, da se ulože najmanje moguća sredstva, da se izađe na tržište sa tim, da se nastoji prodati i onda ta sredstva da se reinvestiraju u biznis i da se razvija dalje. Ali naravno, ako to nije moguće, onda nastojimo naći investitor.
I kako planirate dalje da se širite na tržište, da li imate neke posebne planove, evo, novi funkcionalnosti, nešto?
Pa evo trenutno, s obzirom na razvoj vještačke inteligencije i svega, shvatili smo da je ekstremno bitno razvoj ličnog brenda, pristup krajnjim kupcima iz raznih uglova, tako da smo evo mi izdali i priručnik koji omogućava svima da nauče kako da razviju svoj softver, tako da to su neki od glavnih ključnih izvora.
Evo to je kada govorimo o vašem biznisu, o vašoj kompaniji. i razvijanju programskih, dakle, sistema, softvera i sve ono što nosi ova tema sa sobom, ali da pojednostavimo, da ponovimo. Šta je to softver, gospodine Bačinoviću? Šta to u praksi znači? Da li nam možete navesti određene primjere da nekako sve ovo što smo naveli imamo neku sliku u glavi, otprilike?
Pa ako na stranu stavimo sve tehnološke termine vezano za riječ softver i ne ulazimo u tu sferu objašnjenja, možemo reći slobodno da je softver srce i mozak bilo kojeg hardvera, dakle bilo kojeg uređaja. Pa evo, najjednostavnije za razumjeti bi bilo, možete imati telefon sa bilo kakvom kamerom, sa bilo kojim hardverom, RAM-om, procesorom, ako nema dobar sistem, ako nema, dakle, te aplikacije, taj softver koji će koristiti sve te različite komponente, vi u suštini nemate telefon, a svi ga danas koristimo na razne načine. U automobilima, infotainment sistemi i sve ostalo, tako da.
Često čujemo termine server, cloud, hosting, mnogo se susrećemo sa tim. Generalno, korisnici to samo kliknu, ne razmišljaju većinom o čemu se radi. Šta je to, evo, i kako se uklapa to sve u taj sistem što vi radite?
Pa da bi najjednostavnije objasnili, server možemo posmatrati kao neku mašinu na koju ćemo sutra da postavimo naš softver. Hosting je, znači, način iznajmljivanja prostora na toj mašini, a cloud je skup svih mašina koje čine jednu cjelinu. E sad, cloud nam je potreban iz razloga što ne želimo da se oslanjamo na samo jednu fizičku instancu, na jedan server koji sutra može iz bilo kojeg razloga da prestane sa radom i samim time prestaje sa radom naš softver. E, iz tog razloga koristimo cloud, tako da, da imamo jedan sistem mašina koji će da rade kao jedna cjelina.
Evo, ja sam pripremio pitanje šta je API, šta su to, dakle, API i zašto su važni u modernom softverskom svijetu.
Da bi razumjeli koncept API-a, odnosno API, najbolje je bilo možda da napravimo jednu analogiju, recimo, sa našim dolaskom u restoran gdje, recimo, želimo da naručimo mi ćevape. U tom slučaju mi smo, jeli, klijentska, recimo, aplikacija. Sa druge strane imamo kuhinju kad će da spremi sve to, ona se brine, jeli, o nabavku namirnica, dostupnosti istih, vremenu pravljena i svega. I imamo nekog posrednika, konobara. On bi u ovom slučaju bio API. Dakle, API nama omogućava komunikaciju između različitih aplikacija, jeli, klijentske i serverske, ali on nužno ne mora da zna ni zašto su meni potrebni kao klijentu ćevapi, niti kako će kuhinja te iste da pripremi, nabavi namirnice i sve. Dakle, ukratko rečeno, API kao takvi nam najbitnije služe da nam omoguće komunikaciju između različitih sistema, između različitih programskih jezika na jednostavan i unikatan način.
Pominjali ste u ovom prvom dijelu razgovora često riječ skalabilnost. Šta je to, zašto je važno da softver, ajmo reći, skalira kada raste u broj korisnika, ali i u ostale svrhe?
U prethodnom dijelu također sam govorio o tome kako cloud predstavlja skup jednih većeg broja mašina. E, samim time, kada bi mi koristili jednu mašinu, naravno, uvijek postoji hardverska ograničenja i resursi koliko ona može nas korisnika da primi u datom jednom momentu. Iz tog razloga se pojavila potreba za skalabilnost, gdje mi imamo automatski sistem koji će da poveća broj tih fizičkih instanci, jel, laički govoreno, i na taj način da dolazi do skalabilnosti, dakle do povećanja resursa sa povećanjem i naravno smanjenjem trafike.
Koja je razlika, evo, između frontenda, ono što korisnik vidi, i backend, ono što radi iza scene? Poznate riječi. Jeste. Za one koji gledaju tenis, ili tako?
Jeste, to su veoma poznate riječi u tenisu. Ali evo, kao što ste već i rekli, frontend je sve ono što korisnik vidi, dakle što će krajnji kupac da koristi, ali sve ono što se dešava i iza scene i što u biti omogućava bilo koju aplikaciju da funkcioniše, jeste backend i svi oni sistemi koji se nalaze iza.
Poznato nam je da danas korisnici, pogotovo mobilnih telefona, kažu uzmi iPhone ili tako, on ti je brži nego Samsung, na primjer. Brži sistem, neće štopati i slično. Vi se malo bolje u to razumijete, ali evo primjer govorim. Kako vi nastojite, evo vidimo velike kompanije se bore u toj brzini. Dakle, da li ona mala, ali je važna za korisnika. Kako vi uspijevate da razvijate brzinu na vašim softverima ili ima tu neke poveznice sa ovim što sam naveo?
Imajte kako poveznice i najviše se očituje u tome koliko određeni softver optimizovan. Dakle, mi prilikom samog razvoja softvera mi moramo obratiti pažnju na način na koji pišemo kod, koliko dobro ćemo da ga optimizujemo, a nakon toga moramo da koristimo cijelu infrastrukturu koja nam omogućava brži i olakšan pristup. Tako da je od ekstremnog značaja svaka sekunda, pogotovo u današnje vrijeme.
Koliko je skupa, ajmo reći, koliko su skupa održavanja svih tih sistema, podrška, serveri, razvoj novih funkcionalnosti?
Pa to naravno sve zavisi od projekata, od same kompleksnosti i veličine projekata, broja servera i svega što se nalazi iza scene, ali definitivno možemo reći da krećemo recimo od nekih 1000 pa do desetina hiljada KM.
Bagovi, greške se naravno dese, ali naravno vi to popravite, nekako ste odgovorili u onom početnom dijelu da brzo reagujete, feedback korisnika, brzo ispravite ili sami primijetite nešto.
Jeste, tako je, bagovi su sastavni dio softvera, jednostavno nemoguće napisati softver koji će uvijek da radi u apsolutno svim slučajevima, tako da evo, taj feedback je najbitniji, brzina reagovanja na isti i naravno kategorizacija svih tih bagova i grešaka kako bi znali šta ima prioritet.
Evo koji su ključne razlike između softvera za komercijalne korisnike i softvera za krajnje potrošače.
Onaj dio koji treba ovdje da razumemo jeste da softver je softver. Dakle, samo se razlikuje u tome koga koristi i zašto je, koja je njegova u suštini krajnja namjena. Tako da ti softveri business to business, jel neke business aplikacije koje služe da olakšaju poslovanje određenim firmama, dok ovi business to customer, oni samo služe jel, da krajnji korisnik ima pristup.
Kako vi štitite privatnost, se najde i sigurnost podataka korisnika?
Evo, kako sam već u jednom dijelu spomenuo, najbitnija stvar u svemu ovome jeste da mi budemo sigurni da bilo koji korisnik našeg softvera, a i oni koji ga kreiraju, uvijek imaju znači pristup samo, odnosno imaju minimalan pristup i samo ono čemu baš moraju da imaju pristup. Tako da obično dolazi do grešaka u takvim jednim sistema gdje se ne vodi računa o tome.
Evo, dolazimo do umjetne inteligencije. Dakle, kroz mnogo pitanja i odgovora mogli smo čuti to oslanjanje, ajmo kazati, barem mali dio danas i u svijetu programera, ali u svakoj drugoj branši nekako nemoguće, pa nećemo reći nemoguće, ali vrlo je otežano ako se ne koristi ta umjetna inteligencija. Ona ulazi de facto u sve sfere našega života, u škole, u zdravstvo, sve ono što je bitno danas za funkcionisanje čovečanstva. Kako vi gledate na umjetnu inteligenciju? Šta je tu? Kada se razvila?
Umjetna inteligencija je nastala kao želja čovjeka da razvije nešto što će se približiti jeli, ljudskoj inteligenciji, pa evo danas možemo čuti i da mnogi rade na tome razvoje neke super inteligencije koje bi prerasla inteligenciju čovjeka, ali u biti kada govorimo o softveru i u tome kako se koristi, mi možemo reći da do sada uvijek je se softver pravio na način da on ima određeni set instrukcija i samo njih izvršava, dok u posljednje vrijeme imamo razvoj umjetne inteligencije koja sama pokušava na osnovu podataka koje ima na raspolaganju da zaključi šta treba da radi, kako treba da radi i kako da to prezentuje krajnjem korisniku.
Evo, umjetna inteligencija ili popularno AI, kako koristite u vašim platformama?
Mi imamo nekoliko načina i zavisnost naravno od projekata šta se koristi, ali evo neki od najpopularniji i gdje ima najveća primjena jesu takozvani chatbotovi koji omogućuju krajnjim korisnicima, kod nas u toj evo kompanije, da njihovi kupci mogu brže i jednostavnije dobiti odgovore na postavljena pitanja, da li je to vezano za njihovu dokumentaciju, da li je to vezano za njihove kurseve, ali uglavnom to su neke ključne stvari. Sa druge strane imamo softvere koji omogućava i generisanje slika, teksta i tako dalje.
Koje su evo konkretne prednosti, ajmo kazati, koje sve imaju kada se uvede taj AI u poslovne edukacijske procese?
Pa ja bih rekao da je to najviše ta neka personalizacija, jer je to ključ sam AI i to je nešto što ćemo u budućnosti sve više da vidimo. Dakle, da se svaku to neko iskustvo korisnika, kada on koristi, bude personalizovano i baš bude namijenjeno za njega.
Evo jedno pitanje koje nekako svi onako možda i željno iščekujemo. Koje su to glavne opasnosti, dakle izazovi pri primjeni te umjetne inteligencije kada govorimo tehnološki i etički?
Pa mislim najveći izazovi sa strane rekao bih, tehničke strane je sam razvoj toga kako omogućiti da se brzo i profitabilno jel, razvije takva jedna tehnologija, a sa druge strane kako istu ograničiti, kako ne bi došlo do gubljenja informacija i kako taj AI ne bi počeo da radi neke stvari koji ne bi trebao da radi, kao što smo već imali, evo, koje uprati u medijima, imali smo česte situacije gdje AI pođe da vrši neke stvari koje u laboratorijskim uslovima nikad ne bi smio da radi. To su neki najveći problemi, a sa druge strane etički problemi moramo da razumijemo da AI ne bi trebao da bude pristran iz bilo kojeg razloga, ali evo, to je jako teško osigurati.
Jako teško. Da li postoji rizik da umjetna inteligencija zamijeni ljudske poslove? Koliko je to realno? Kako vi gledate na to? I ako bude uticalo na posao čovječanstva, koji su to najugroženiji poslovi?
Pa naravno, kada se govori o tome da li će doći do gubitka određenih poslova, naravno da hoće, ali isto tako, evo, imali smo pojavu interneta, imali smo industrializaciju, pojavu robota u industriji i tako dalje. Uvijek je to vođeno time da će određeni poslovi, najčešće oni repetitivni procesi koji se ponavljaju iz dana u dan, oni će biti zamijenjeni, to apsolutno nema dvojbe, ali isto tako sam razvoj određene tehnologije uvijek dovodi do pojave nekih novih radnih mjesta. Tako da bih rekao da niko od nas ne treba da se brine da li ćemo mi da izgubimo posao, već treba da vidimo kako mi možemo da iskoristimo umjetnu inteligenciju da bi bili brži, bolji, efikasniji na svom radnom mjestu i na kraju krajeva edukovaniji u svemu tome.
Kazali ste prije minutu da bi umjetna inteligencija trebala biti pravedna, da ne pravi pristrasne odluke. Na što ste konkretno mislili tu?
Pa gledajte, već je jako poznato da umjetna inteligencija jel uči zasnovano na podacima koji mi njoj dadnimo. E sad, ako uvijek je problem taj da mi treba da imamo timove ljudi koji će da analiziraju i podatke i kako vještačka inteligencija daje odgovore kako ne bi došlo do toga. Međutim, ako mi recimo razvijamo bilo koji softver i mi njoj sve dajemo podatke o muškarcima, sutra kad postavimo neko pitanje ili nešto, ona će biti pristranija muškarcima. Zato iz tog razloga mi moramo u različitim nivoima da vodimo brigu o tome da ne bi do toga došlo.
Da. To bi odmah značilo da pravedni ljudi moraju upravljati, razvijati te sisteme.
Pa jeste, tako je. I naravno, nikad ne smijemo se osloniti da to bude samo, znači, neću reći određena osoba, nego određeni tim ljudi, nego moramo imati ljude iz različitih sfera kako bi istu i testirali i pravili.
ChatGPT najpoznatija definitivno danas aplikacija, svi je koriste, od malih do velikih olakšala je dosta posao. Ali mnogo ljudi pitaju ChatGPT za savjete iz života i zdravstva. Koliko vi mislite da je to dobro?
Pa evo, nažalost, svi mi uvijek idemo tim nekim lakšim putem, pa tako i kad je u pitanju zdravstva i neki mnogi drugi područja, ali mislim da ono od čega treba da svi krenemo jeste zdrav razum. Znači, mi prvo treba da budemo svjesni šta koristimo, šta je vještačka inteligencija i da ona nama može uvijek dati pogrešne odgovore. Čak i neke osnovne odgovore 2 plus 2 zna biti 5. Tako da mislim da je broj jedan taj zdrav razum, da na bilo koju informaciju koju nam ona dadne, da nastojimo da je analiziramo i da je ne uzimamo zdravo za gotovo.
Kako se regulira AI? Evo, da li postoje zakoni i standardi koje vi morate pratiti?
Mi kao kompanija trenutno ne moramo jer mi ne razvijamo vlastiti LLM ili određeni neki AI. Mi većinom se oslanjamo na druge, kao što je, jel, kao ste već spomenuli, ChatGPT, to jest OpenAI što je razvio, upotrebom API-a koji smo već spomenuli. Tako da se mi uvijek oslanjamo na te, jer sam razvoj određene vještačke inteligencije je evo, veoma skup. I naprimjer, ako ste sad naveli ChatGPT, neki dan je izašla informacija da on na dnevnom nivou gubi 84 milijuna dolara. Znači, toliko je skup razvoj te određene tehnologije, tako da evo, mi kao kompanija nismo u mogućnosti, ali mi definitivno koristimo druge. Tako da, evo,
na dnevnom nivou 84 milijuna dolara.
Jeste.
Dakle, na razvoj se gubi.
Na razvoj, oni znači, igraju, tako reći, dugoročnu igru, idu na to, žele da bude prvi, žele da razviju tu tehnologiju koju niko nema i očekuju da će, evo, za 50 godina imati mogućnost da vrate i, jeli, da budu profitabilni. Ali trenutno sada u svijetu je najveća borba oko te superinteligencije, oko talenata, odnosno ljudi koji će razvijati istu. To sve naravno puno košta, investitor daje ogromne pare, da budu dio svega toga, tako da evo oni su spremni na tako nešto, iako su to za nas cifre nepojmljive.
Pretpostavljam da jeste čuli, znate, naravno konkurencija ChatGPT ima i druge programe iz drugih zemalja, ali ono što je jučer objavljeno baš da će ChatGPT razviti erotsku umjetnu inteligenciju koju ćete moći koristiti, da li da dodatno plaćate. Da li ste čuli za to? Evo kako to komentarišete. Evo to je već možda i još veći problem, dati slobodu da se kreira sadržaj. Evo znamo da možemo napraviti bilo kakvu fotografiju, video. Danas definitivno ne možemo vjerovati svemu onome što vidimo na mobitelu, na telefonu, na objavljenoj nekoj stranici, web portalu.
Tako je, pa evo ChatGPT jedan od onih koji su, da tako kažem, od tih velikih kompanija koji izašao u javnost i tako nešto predstavio, ali sa strane imamo jako mnogo drugih koji su, jel, ta erotska industrija uvijek je interesantna, uvijek ima veliki broj korisnika i postoje mnoge aplikacije koji vam pravi tu iluziju da vi možete imati određenog karaktera koji će raz za vas bilo šta, da ne ulazimo u detalje, ali da, definitivno to je jedan od dijelova gdje će i ChatGPT da bude dostupan.
Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Tako, evo, gledajući, ajde da pitam vas prvo, kako ovo sve utiče na obrazovanje? Kako vi gledate? Evo, kazali ste otac troje djece, mašala. Da li imate brigu u jednom segmentu, pošto poznajete dosta ove stvari, kako će to uticati na njihov način učenja? Kako generalno gledate na učenje, evo, kod mladih osoba?
Pa da, to je jedan od izazova koji svaki mladi roditelj danas i u budućnosti će da se susretne. Naravno, imamo probleme da ne možemo djecu u potpunosti odvojiti od iste tehnologije, jer nemoguće, mislim, nije ništa nemoguće, ali nema smisla. Dakle, mi kao roditelj treba da nastojimo da uradimo sve što je u našoj moći, da našu djecu edukujemo, da tu istu tehnologiju koristi baš u edukativne svrhe i da iskoristi da budu bolja verzija sebe. Tako da, evo, što se tiče same te edukacije, mislim da vještačka inteligencija je jako dobra, svi treba da ih koristimo, svi treba, jer realno danas sa malo volje možemo postati bilo šta, jer imamo, da tako kažem, mentora koji nam je dostupan 24/7, da tako kažem, za džaba, i možemo ga pitati bilo šta, ulaziti u bilo koje dubine, o bilo kojoj temi, i mislim da ako se kao takva koristi, da ima jedne velike prednosti, ali naravno ima i druga strana medalje, šta ako naše dijete krene u drugom smjeru, pa pođe da uči o stvarima koje ne bi trebalo, a mi ne imamo, jeli, ograničenja. Zato kažem, od malih nogu treba da ne kontrolišemo djecu, ne da im oduzimamo tehnologiju, nego da nasmo da ih edukujemo, da u prave svrhe koriste isto.
Koliko su privatni razgovori između korisnika i ChatGPT-a? Konkretno mislim na to da li neko može ući u taj razgovor preko nekog sistema, kroz hakerski neki proces, ajmo kazati, da se želi naštetiti nekome, oduzeti podatke. Da li je to moguće uraditi?
Pa gledajte.
Da li je to zaštićeno?
Pa gledajte, ako koristimo ChatGPT, evo, ako govorimo samo o njemu, naravno ima mnogo i drugi,
da.
Ali ako o njemu govorimo, ako ga koristimo direktno, onda ne može neko tako olako da pristupi. Međutim, ako koristimo neke treće servise koji u pozadnje, recimo, koriste ChatGPT da bi dobili neku funkcionalnost, oni naravno mogu nama prikupiti.
Koji su to treći servisi?
Pa ne znam, možete imati neku web strancu. Evo, sad smo govorili, eto, o erotskoj industriji. Ako pođemo o njoj da pričamo, a ona koristi u pozadni, taj servis koji je između nas dva, on može da prikupi veliki broj informacija i onda sutra na određeni način da upotrijebi.
Aha, da. Evo kako funkcioniše taj sistem. Mi pričamo o nečemu, telefoni su tu i kroz 5 minuta izlazit će nam sve to što smo pričali neki 5 do 10 dana. Na koji način to funkcioniše?
Taj dio je jako teško objasniti, da ne zazivamo previše u tehničke specifikacije svega, ali evo, ako pokušamo približiti slušalcima, mi možemo reći da bi mi koristili Messenger, nekoga nazvali, a pričao sa nekom, mi uvijek dajemo pristup mikrofonu, dajemo pristup kameri i tako dalje. Sa druge strane imamo, jeli, evo, u ovom primjeru Facebook, koji nastoji da što efikasnije i što bolje nama napravi taj doživljaj korištenja, da nam bude zanimljivo svaki put kad uđemo na Facebook. Iz tih razloga, naravno, oni nas, nećemo reći, prisluškuju, jer nismo mi toliko važni da nas neko prisluškuje da bi to zloupotrijebio. Već nas prisluškuju kako bi napravili njihove proizvode boljim i onda iz tog razloga dođemo da njihova vještačka inteligencija putem prikupljenih informacija kroz naše razgovore sa drugim, kroz ono što smo rekli pored telefona, da organizuje i pripremi takve podatke da kad sljedeći put uđemo mi vidimo proizvode koje nas interesuju, vidimo postave koje nas interesuju itd. Ali naravno, to ništa nije u tom nekom negativnom kontekstu kao što se jel, većina ona, ljudi misli kao evo mene neko prisluškuje iz nekog negativa, nismo mi niko toliko bitni.
Mm-hmm. Sem ako ne pomenimo neko ime političara. Je li istinita ona priča, kaže ako spomenete u tom i tom kontekstu nekog važnog dužnosnika da prati vaš telefon određeni period? Ili je to onako...
Pa dobro, možda ako se radi predsjednicima, državima, Trumpu i tako dalje, možda neko vrši obradu informacija i možda su kompanije dužne da dostavljaju, ali mislim kad smo mi ovako pojedinci u pitanju. Ne.
Se najde, evo, da li postoji neka područja u kojima ne biste vi htjeli da umjetna inteligencija ima veliku ulogu? Konkretno zdravstvo, pravosuđe, policija, slično?
Pa mislim da je teško izvojiti određeno područje kao jedinku iz nekog razloga zašto ne bi bilo dobro, jer smatram da za svako područje vještačka inteligencija će biti razvijana sa tim kontekstom gdje će da se koristi, na koji način, ko će to na kraju krajeva da koristi i smatram da generalno vještačka inteligencija može jako puno ubrzat, olakšat i generalno pomoć ljudima, tako da nema određeno područje u tom nekom kontekstu.
Evo za kraj, kako ljudi mogu pristupiti znanju o umjetnoj inteligenciji, a da se ne osjećaju preplavljeni složenim terminima? Evo i mi smo možda na početku razgovora dosta koristili, odnosno vi ste koristili dosta termina, ne možete drugačije to iskazati. Na koji način evo da to urade, ako imate neki savjet?
Pa evo generalno kada razgovaramo, jeli, da se tako izrazim, sa ChatGPT-om ili nekim drugim, generalno je cilj da mu dadnemo što više konteksta, da on nas što bolje razumi, a sa druge strane da mu uvijek naglasimo, ja to volim reći, objasni mi kao petogodišnjaku. Tako da u tom nekom slučaju ja ću uvijek nastojati da vam pronađe analogije, da koristi termine i sve ono da vama određenu temu približi što je moguće bolje. I na taj način može bilo ko da razumi bilo šta.
Nekako me podsjeća umjetna inteligencija kada vidimo one silne robote koji razvijaju, roboti plešu, igraju, bore se. Da li mogu se oteti kontroli?
Pa evo, u jednom dijelu sam spomenuo kako u određenim laboratorijskim uslovima već je dolazilo do tih nekih incidenata gdje je vještačka inteligencija odbijala i nije htjela da prestane sa radom u određenom domeni, nastojala da se to zaustavi, ali evo, nalazila je se u laboratoriji, pa je to naravno bilo moguće zaustaviti. Šta će budućnost donijeti i koliko ćemo imati s time problema, još ćemo da vidimo, ali definitivno to je jedna od najvećih zabrinutosti mnogih već velikih umova današnjice.
Da, evo kako gledate, evo neka ovo bude zadnje pitanje. 10 godina unaprijed, evo, u Bosni i Hercegovini. Da li imate neku sliku?
Pa kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, svi noviteti nekako vrlo brzo dođu, ali svi ostali procesi koji su mnogo bitni, veoma kasnimo za drugim zemljama. Pa tako što se tiče, ja mislim da ćemo biti vrlo u korak s vremenom. Mislim da o AI, o vještačkoj inteligenciji, nećemo razmišljati kao nečemu, evo, kao što sad govorimo i kao da je to novina, već da će to da se postane dio infrastrukture, dio svega što koristimo, da će nam to postati toliko normalno, da ćemo mi apsolutno svemu da koristimo. Znači, evo, već imamo telefonima u jednoj mjeri, ali mislim da kroz sve, apsolutno sve uređaje, od automobila, od telefona, od kućanskih aparata, od bilo čega, toliko će nam to biti ukorijenjeno, da će nam biti sasvim normalno i mi ćemo se čak dobro osjećati što to koristimo, jer će nam nuditi taj personalizovani osjeća i jel, rad će baš onako kako nama odgovara.
Ovo je definitivno zanimljiva tema, mnogo se što šta može reći, evo znamo i od nedavno, od prošle sedmice skiniranje očiju kada želimo ići u Europsku uniju, prikupljanje podataka na razne načine, definitivno nešto što će nositi velike izazove i onda ljudi naravno imaju brigu šta to oni tamo radi. Ali evo negdje malo smo i razjasnili o čemu se radi i zapravo trebalo bi da koristi prije svega za pomoć, za izgradnju, ajmo reći, i individue i cjelokupnog sistema društvenog uređenja.
Jeste, ali nada mislim da generalno ljudi treba da razume jednu ključnu stvar, da onog dana kada prvi put ste napravili negdje račun ili otišli na internet, vaša privatnost je u određenoj mjeri otišla i vi je više nemate. Tako da, evo, to bi rekao za kraj, treba da nastavimo da gledamo kako da istu tehnologiju da iskoristimo na najbolji mogući način, da razvijemo i poboljšamo sebe i svoju porodicu, a ne o tome da živimo u nekom strahu i šta će da donese budućnost.
Senajlje, hvala vam puno na ovom zaista ugodnom razgovoru. Nadamo se da smo približili malo slušateljkama i slušateljima vaš biznis, ono što vi radite, tako da evo ukoliko neko bude trebao vas za vaše usluge, neka vam se javi. Senajd Bačinović, dragi slušateljke i slušatelji. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.